Solo Scripturile și să le deschidem la Cartea prorocului Isaia, capitolul 1. Voi citi versetele 10 la 20. Isaia, capitolul 1, începem cu versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului că pe tine ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardere tot ale berbecilor și grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și sapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi sporcați curțile? Nu mă aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sapate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați rugat, n-ați scurt, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinainte ochilor mei faptele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptatea orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul. Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Amin.
Amin.
Reașezați-vă, vă rog. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. Și fie binecuvântarea Lui peste viețile noastre.
Amin.
Am citit aceste cuvinte și vreau să le urmărim, să observăm înțelesul lor, subtitlul Între belșug și sabie. Acestea amândouă sunt hotărâri divine. Binecuvântarea și blestemul vin din gura lui Dumnezeu. Nimeni altul nu poate să le pronunțe așa ca El. Le-a rostit prima dată, atât binecuvântarea cât și blestemul. Și noi avem de ales. A spus Dumnezeu lui Israel, alege! Binele, viața, pe principiul binecuvântării. Alegeți, dragii mei, în această seară, între belșug și sabie. Adică alegeți, ca să putem înțelege ce ar însemna să trăiești într-o țară prosperă, să ai de toate, să-ți fie cămara plină, cum scrie în Vechiul Testament, să scoți roadele cele vechi, că nu mai le pune pe cele noi. Sau, o vreme de război, în care parte din populație să fie decimată și ceilalți să rămână înfometați. Însă ceea ce ne pune Dumnezeu în față privește în definitiv destine mult mai crunte decât ceea ce am spus aici. Și respectiv mult mai înălțătoare, mai fericit. Pentru că veșnicia lui Dumnezeu este mult mai minunată decât o casă îmbelșugată. Dar și pierzarea eternă e mult mai crudă decât orice holocaust, decât orice stare de război cu toate efectele ei nefaste. Vreau să urmărim mai întâi textul acesta și, evident, privind în contextul Bibliei, dar aș avea o întrebare mai întâi. Vreți toți să ne verificăm sau îi aveți numai pe unii vizați pe care vreți să-i testăm în seara asta? Domnul știa că numai unul avea să-l vândă, dar i-a provocat pe toți să se întrebe, nu cum sunt eu. Ce ar fi să face și noi în această seară o întrebare? Eu, primul mă cercetez și conștiința mea lucrează în timp ce predic și dați și dumneavoastră liber arbitrului acesta, va chiar mai mult, nici conștiința nu-i perfect. Să rugăm pe Duhul Dumnezeu să ne cerceteze. Să ne putem vedea starea și în final Domnul să ne dea har. Ascultându-L și făcând voia Lui ca să ajungem la belșug, nu la sabie. Amin?
Amin.
În primul rând vreau să observăm aici că pe pământ sunt două feluri de păcătoși. Textul a început cu cuvintele: ascultați cuvântul Domnului căpetenia ale Sodomei, ia aminte poporul al Gomorei. Spuneți-mi, vă rog, Isaia a trăit în vremea Sodomei și Gomorei?
Nu.
Dar s-a mai ridicat Sodoma sau Gomora ca Isaia în vremea lui să îi se adresez? De ce a folosit Dumnezeu terminologia aceasta atât de dură?
De ce?
În versetele anterioare sunt ocidite. Observăm că Isaia avea un mesaj de fapt de închisare. Versetul 2. Asculta și el își ia aminte pământului, că-și Domnul vorbește, am hrănit, am crescut niște copii, dar ei s-au scăpat de mătrânirea mea. Bogul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște, este asta în locul său, dar Isaia nu mă cunoaște. N-am putut să-i compare pe ei nici măcar cu animalele, că erau mai luminate în aminte de ei. Poporul meu nu ia aminte. Și ce are să se de comparație mai semnificativă decât sările din Sodoma și din Gomora? Pentru că, repede, există două categorii de păcătoși. O categorie care nu umblă la biserică și o categorie de păcătoși care umblă la biserică. Există o categorie de oameni care nu au știut de Dumnezeu. De exemplu, sunt prezentați în Psalmul 73 sunt următoare de cuvinte. Versetul 11. Ce ar putea să știe Dumnezeu? Ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Nu vede Domnul, spun alte caracterizări ale lor. Nu vreau să știe de Dumnezeu. Sunt doamne care nu sunt la biserică nici măcar la sărbătorile principale din an. N-au vrea cu Dumnezeu. Aceștia sunt Sodoma și Gomora. Cea care pe față își prezintă starea, așa cum vă citesc în aceeași carte, Isaia, capitolul 3, versetul 1, înfățișarea fețelor, mă împărtășește împotriva lor, și ca să o domniți, îi dau pe față de nevire. Vedeți? Sunt străzile uneori, capitalele chiar, pline de manifestanți din categoria aceasta. Acelor care se sfidează pe Dumnezeu în față și umplu măsura de legiuirii lor. Dar nu avem treabă cu aceștia, că nu stai cu țara. Provocarea mea este că nu cumva sunteți din păcătoși și aceia care nu mă lăsă. Dar care, nu pe față, ci și în ascuns, pot fi comparați cu Sodoma și Gomora. Cei din Sodoma și Gomora, pe față păcăteau. Bătrâni și tineri, s-au dat și au dat. Alții, păcătoși, nu neapărat numai acest păcat. Noul Testament, care niște liste foarte explicite, au de oameni care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aici este textul din Isaia, Dumnezeu era profund de la așa, de participare a unor asemenea păcătoși la slujbă. Ei recunoaște. Spune la oameni, ce trebuie să facem așa în felul ăsta? Dar vreau să vă gândiți. A adus o șerfă, a crește un vițel și apoi trebuie să o jertfești. Poate m-am analizit de ce e de vremea comunistă care a locuit poate la țară. Trebuia să o crești până la vreo 40 de kilograme să ți-l ia. Un vițel. Că aici și-a dea, acolo mă care nu se dea. Ceva pe el. Și Dumnezeu a spus, nu am nevoie de așa ceva. Alții aveau alte animale, sapte, oi. Și nu se aprecieze Dumnezeu pentru asemenea jertfe care zic eu la roba mai multe decât zile de la acolo. Dacă te duci și grijești un vițel, nu am timpul să-ți faci repetiții, nu crești. Nu are foame.
Și totuși Dumnezeu nu i-a dat pe cineva. Bancă de potrivă s-a simțit și gândit. Și a zis, nu strugați curțile. Nu mă dușește darul de Dumnezeu care a fost ăla. Știți că se ducea și șeină și lei și alte. Aveau susține dedicate pentru participarea la temă. Dumnezeu îmi vrea câteva materiale, mai are unul nume, mai vreau să sabate, mai vreau adunat de sărbătoare. Nu pot să vă mai văd. Dar de ce? Avea Dumnezeu asemenea, nu tot din el cu ucise, așa
Când și păcate și slujbe, a trimis Dumnezeu pe alții care habar n-aveau de nimic din toate acestea și au spart temele. L-au dărâmat și n-au mai putut să se adune, i-a împrăștiat. Nu s-a așteptat ei la așa ceva, scrie în cartea profetului Ieremia, capitolul 7, despre ultima generație, cei care au văzut distrugerea templului. Citesc de la versetul 3. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, casa Domnului, avem denumiri interesante. Care mai de care se laudă cu denumirea lui? Este ortodox, este catolic, este pentecostal, denumiri frumoase. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini și pe orfan, numai așa, versetul 7, vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic, ba mai mult, aduc o sândă mai mare, judecată mai gravă. Cum? Furați, ucide, spreacă, vizura, strâmba, duce stămâinile lui Bal, mergi după alt Dumnezei pe care nu-i cunoaște și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți. Să fii drept? Vreau să vă amintiți un episod din Vechiul Testament, cartea 1 Samuel, capitolul 4. Evrei erau pe front cu filistei și se așteptau, așa scria în lege, că dacă îl cheamă pe Domnul la război, vor avea biruințe. Într-o primă confruntare au fost înfrânți și au zis ei, dar n-am avut ceva obiecte sfinte aici, hai să aducem chivotul Domnului, cel mai sacru obiect din templu. Nici nu era voie să-l scoată de acolo, să pună oricine mâna pe el, să-l vadă toți oamenii. Erau perdele și perdele. Și s-au dus și au cerut să vină acest obiect sacru. Știți cine îl flanca? Doi preoți curvari. Însă când au văzut acest obiect sacru, au strigat, scrie acolo textul Bibliei, de s-a cutremurat pământul. De data asta o să avem o victorie deplină, praf îi face. Și ceilalți, tabăra dușmană, s-au temut. Dar neavând ce să facă, și-au adunat puterile și-au zis, ne luptăm pe viață și pe moarte. Cine a câștigat bătălia? Filistenii. Cine i-a ajutat? Dumnezeu. Și preoții au murit, chivotul a fost luat. Ne bucurăm totuși că Dumnezeu nu-și abandonează lucrarea. și când n-au mai fost oameni în stare să poarte chivotul cu cinste și părinții n-au mai știut să țină la Dumnezeu și și-au pardonit copiilor, a învățat Dumnezeu pe evrei o lecție cu două vaci, a căror viței mugeau acasă și aleau știut să meargă drept, ceea ce bietul Eli bătrânul nu știa. Că Dumnezeu își continuă lucrarea și rămâne sfânt, slăvit să-i fie. Dragii mei, Dumnezeu rămâne sfânt. Fiii lui Aron au murit când au adus foc străin, dar nu toți au murit care au adus foc străin. A lui Eli făceau ce vreau. Și i-a îngăduit Dumnezeu o vreme, dar în final, bine a fost de ei sau rău. Doamne, îndură-te! Așadar, eu cred că ați înțeles ideea explicației, pot fi multe, să ne păzească Dumnezeu să fim niște ipocriți, care facem și slujbă, în același timp facem și păcate. Povestea fratele Zaharia Bica de la Crușcă și a fost la o adunare la evanghelizare și până să se întoarcă acasă cu trenul, mai avea o oră și ceva. Și slujitorul îi zice, uite, tinerii noștri rămân după adunare, câțiva zeci de băieți, n-ai ca să vorbești cu ei. Te duce fratele aici și spune, băi băieți, voi filme urmăriți, pierdeți vremea pe internet cu imagini și cu toate celelalte. Care nu se dedicește cu așa ceva? Au fost sinceri. Fratele a zis, cel puțin pe astăzi, mintea pe virusată, n-am ce povesti cu voi. Și-a băgat lumea în jantă și-a plecat și-a stat în gara. Adică oameni care amestecă lucrurile, le este efectiv mintea tulbure, încât nu se mai poate opera cu ea. De aceea Dumnezeu a zis, scrie aici în Isaia capitolul 1, în versetul 15, când vă întindeți, mâinile mi-ntorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Cum văd că v-am adus într-un moment de reculegere, chiar era nevoie. Pentru că, dragii mei, n-are rost să batem din palme dumneavoastră și o să bat din gură. Mai bine să fim sinceri înaintea Domnului, că atunci când venim la biserică, Domnul vrea mai întâi să ne recunoaștem păcatul. Spuneți-mi, vă rog, este interesat Dumnezeu când intrați în biserică de altceva mai întâi decât să recunoașteți că ați greșit și El să vă ierte? De nimic nu este interesat mai întâi. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca noi să ne recunoaștem păcatul numai așa să ne apese și apoi să ne zdrobească. Dumnezeu vrea ca să ne recunoaștem păcatul, fiindcă își dorește nu moartea păcătosului, ci viața. De aceea facem seri de evanghelizare, ca să ne pocăim. Și Dumnezeu să-i ajute pe toți. Nu cumva să facă parte din categoria de păcătoși care fac și slujbă. Dumnezeu nu o primește, din potrivă, eu sunt dai mai mare. Trec mai departe. Vreau să observăm două feluri de tratament pentru acești bolnavi. De ce spun tratament? Pentru că scrie aici în capitolul 1, versetul 6, din tâlp până în crește nimic nu-i sănătos. Că uneori v-a spus, mintea e afectată de internet, apoi să o luăm de la crește până în tâlp, noi să vedem invers. Când te uiți la unii cum arată îmbrăcați, îți dai seama că nu-i nimic sănătos. Vânătăie și carne vie, că dacă ar fi rele numai pe din afară, hai că le-am spoi cumva. Dar sunt și pe dinăuntru, nelegate, nealinate cu un de lemn. Pentru că dacă intri să-i cercetezi pe oameni, adesea sunt stări de ură, dușmănie, certuri, stări vinovate. Și Dumnezeu ne cunoaște. Și El, repet, rămâne sfânt. Și așa ne vrea și pe noi. De la versetul 16 apare primul tratament. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău. Bine ne deamnă Dumnezeu.
Foarte bine.
Cum se poate ca să termin cu rău și să te apuci de bine? Că știți, scrie în Iacov că nu poți să-i zici cuiva, du-te și mănâncă fără să-i dai ce să mănânce, nu? Du-te și te îmbracă și el moare de fric și nu-i dai nicio cămașă, nicio bluză. Tratamentul e scris aici în versetul 17. Și asta e prima metodă de vindecare. Învățați-vă să faceți binele. Vreau să vă arăt câtă putere are cuvântul lui Dumnezeu, învățătura sfântă, în a schimba vieți. Vă citesc din Efeseni, capitolul 4, cuvintele Apostolului Pavel, de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat, de aceea vă spuneam să fim cu luarea minte. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, de stările vinovate de care aminteam, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în Duhul minții. Dumnezeu vrea să lucreze în mintea noastră prin învățătură. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu cuvântul Său cel plin de har și de putere. Ca noi să învățăm ce este bine, să știm să ne ferim de rău, să știm ce metode să folosim în a ne fi schimbată viața. În aceeași idee, citesc din Roman, capitolul 12, primele două versete, și vă recomand să vă faceți timp pentru asta, nu numai la biserică. Dragii mei, cum aminteam cazul cu fratele Zaharie, dacă o oră numai aici învățați și mergeți acasă și mai stați 3 ore pe internet, apoi știți când vacile lui Faraon, cele slabe au mâncat pe cele grase și toți slabe au rămas. Așa a crescut la asta. Că deja va te îngrașă de cuvânt, apoi când mergi acasă, ești gata. Numai un videoclip trebuie să vezi. Dacă nu-i ceva sănătos în el. Și s-a șters tot. S-a virusat. Numai o repriză de la un meci să vezi după ce ai stat la slujbă. Crezi că o să ții minte versetul de alb? O să ții minte cine a dat golul. Și ești gata. Pentru că n-ai cum. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă. Ce frumos se leagă asta cu ce am citit din Isaia. Nu adu tu jertfă, adu-te tu jertfă. Asta vrea Dumnezeu. Că așa tare și simplu ar fi, Doamne, cât impozit să-ți dăm? Facem seama. Și îți dăm, Doamne, vrei 2 ore? Ți le dăm. Și Domnul o să spună, lângă 2 mai trece un 4, 24. Pentru că Dumnezeu ne vrea. Și cântarea-ți aici în seara asta, o cântare, era ceva de genul că îi aparține-ți de totul Domnului, Doamne ajută. Înseamnă că de acum următorul film o să-l mai puteți viziona numai când o să dea click un înger. Îi spuneam unui frate care a zis că el nu joacă numai tenis de câmp, că ăsta e cel mai nevinovat sport. Că trebuie să fii îmbrăcat cât mai regulamentar și este foarte fair play. I-am explicat puțin și a zis, eu nu mă las de sportul ăsta până nu mă încuvințează Domnul. La care, știți care era răspunsul? Dacă să te apuci de el, Domnul te-a încuvințat. Unii vor că ei nu se lasă de o anume stare până nu îi încredințează pe ei Domnul, dar ca să intre în starea aceea, Domnul le-a vorbit printr-un proroc. A avut un vis, nu? Să-și facă cont pe Facebook. Vostru de la Domnul, frate. Ca și căsătoria lui Samson, probabil. Cam așa a venit de la Domnul, de nici junta nu s-a putut termina cu bine. Vă rog să mă înțelegeți, dragii mei. Dumnezeu ne vrea pe noi sfinți și fără prihană. Știți cât de sfinți? 1 Petru 1. Fiți sfinți cum eu sunt? Nu-i prea mult. Nu, că Duhul Lui
îl trimite și noi. Nu, căci neprihănirea Fiului Său ne-a dat-o nouă. Noi nu purtăm neprihănirea vreunui înger, ci a Fiului Său prea iubit. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Și ca să te prefaci prin înnoirea minții, ascultă-mă ce spune. Asta e metoda de vindecare pentru tine, pentru tine, luat la rând. Nu mai citi cărți care nu sunt bune, nu te mai uita la imagini păcătoase, nu mai pierde vremea cu oameni care nu se reuși. Că destul trebuie să te suporți vorbele când ești la servici, dar mai n-ai cum să ieși din lume. Dar cel puțin în timpul liber, acasă, treci la o infuzie de scripturi, predici, apucă-te și cântă, învață poezii, memorează psalmi și cel târziu până la vară, sfânt te faci. Vreți? E greu tratamentul ăsta. Să spuneți, frate, asta e cură de sfințire. Nu asta trebuie. Și veți vedea cum se schimbă lucrurile. Am cunoscut un frate la Viena, exact pe vârsta mea, s-a pocăit când avea 36 de ani, un gangster de om. Am stat în casa lui în vremea aceea vreo luni de zi. Citea din Biblie 3-4 ore pe zi. Se ruga 3-4 ore pe zi. La un moment dat începea să strige, că era un tip așa extrovertit, un coleric. Și știți că nemții cu liniștea băteau un perete, dar era apartament de proprietate particulară, până nu s-a mutat la o casă. Și ziceau unii spre el, ăsta n-are cum să se pocăiască, e prea îngropat în rău. Mi-ar fi greu să vă spun, nu cred că este vreun aici în sală, după cât o să nu a fost. Nu cred. Și spuneau, n-are cum să se pocăiască. Este în sânge, păcatul. Multe, multe. Și el zicea, cum o slăbesc cu regimul ăsta, cum mă inundă gândul, ispitele. Și de aceea spune el plângând, citesc 4-5 ore. Mă rog, 4-5 ore, asta pe lângă serviciu, deci avea soție, avea un copilaș atunci. Și a ieșit biruitor. Este un om credincios, o familie bună, are niște copilași, dacă mergeți pe la Solenau, undeva lângă vină proiectă, dar are niște copii, 5, 7, 10 ani. Să vedeți ce descoperiri Dumnezeu ăștia au copii ăștia. De te rogi cu ei, nu-ți mai trebuie raze. Nici confesiune, că te mărturisești în public. De ce am spus asta? Iată că a reușit nu numai el să fie schimbat și să se ocupe și de generația care a dat-o Domnul în casă. Dar asta nu se poate fără a te învăța să faci bine. Fără a te profunda, a te dedica Scripturilor Sfinte, părtășiilor de la adunare. Doamne, ajută! Spune Scriptura în Habacuc că Dumnezeu vrea să fim plini de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care l-acoperă. Efeseni, capitolul 3, versetul 6. Coriștilor, ia, verificați repede dacă asta e valabil și pentru voi. Cuvântul lui Hristos să locuiască din... Care a fost titlul predicii noastre? Între belșug și sabie. Vrei belșug? Dacă vrei belșug, mai întâi belșug din Scripturi. Dacă nu-i belșug din Scripturi, să fie rai cu țărită. Nu se poate. Spune în 2 Petru, capitolul 1, că Dumnezeu vrea să ne dea intrare în rai din belșug. Dar belșugul începe de aici, când mintea noastră se schimbă. Și când te întreabă cineva, ce-ți trebuie să mustească, să pulseze din tine, să fii plin de Duh și să iasă cuvântul, dacă e din belșug, nu? Din prisosul inimii vorbește? Stai cu unul de vorbă o jumătate de oră și nu scoți niciun cuvânt din Scripturi. Întreb eu, are belșug de cuvânt? Nu are. Asta se vede. De aceea din cuvintele noastre vom fi osândiți. Stimați credincioși, nu știu, repet, care din ce biserică sunteți. Dar dacă vă gândiți la Dumnezeu când treceți pe lângă biserică și o faceți cruci, dacă Scriptura o vedeți, aci e așa, câte un verset pe săptămână, două, trei, zece. Și până mai vezi următoarele versete, vezi două filme. Apoi, n-am fi nădejde de rai. Nu vreau să vă amăgesc.
Și am putea să vă promitem raiul și să vi-l prezentăm în culori, dumneavoastră bateți din palme și apoi eu primul la foc și dumneavoastră după mine. Dar ce ne-ar ajuta? Învățați-vă să faceți binele. Doamne, ajută-ne! Spunea profetul Isaia aici și vreau să vă arăt o a doua metodă de tratament. Pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbăm prin slujbele de la adunare. Asta este prima metodă, v-am spus. Dar Dumnezeu vrea ca noi ceea ce auzim să fim serioși, să punem în practică, așa cum a fost Avram, de exemplu. Dumnezeu a vorbit să se taie împreună. Știți câte zile a durat din ziua în care a auzit predica până s-a tăiat împrejur? Cine? Unul care are belșug de Scriptură, nimeni, sau trebuie. Bine că știe păstor. În aceeași zi, care dintre dumneavoastră va dovedi că a învățat lecția și în aceeași zi operează? Face curățenie. Care în aceeași zi merge și se împacă să n-apună soarele peste mânia voastră? Ce înseamnă asta? Înseamnă că n-ai știut înainte de biserică atunci când a pus soarele, dar nu te culci în seara asta, dai telefon și spui, te rog să mă ierți. Și o să întreb, dar ce s-a întâmplat? Am fost la adunare și eu m-am împăcat cu Dumnezeu și drept consecință vreau să mă împac cu tot. Fii gata să pui în practică aceste adevăruri. Asta înseamnă să te înveți. Cu adevărat să termini cu răul și să faci binele. Doamne, ajută-ne! Mai că uneori noi vrem, nu știu ce vrem, oricum în final suntem confus. Un predicator este întâmpinat la sfârșitul slujbei de o tânără femeie și îi spune, sunt supărată pe dumneavoastră. A, de ce? Așa de frumos ați vorbit despre rai, încât aș vrea și eu să mă duc. Și, hai, dacă tot vrei. Da, da, știți de ce sunt supărată? Că și altă dată am vrut să vin și nu pot. Eu aș vrea, dar nu pot. Și predicatorul întreabă, nu vă supărați, sunteți căsătorită sau nu? La care aș are și ce treabă? A, înseamnă că aici undeva o fi piedică, de cum tu nu poți să vii la rai. Și stau cu un bărbat în concubinare. Scriptura spune, ori te căsătorești cu el dacă ești în drept, te duci acasă la mama și să-l trimiți. Sau rămâne acolo. Nu vreau să mă rup de el. Dacă nu vrei, eu ți-am spus de la început că ai de ales între belșug și sabă. Toată problema în final este una de alegere, în funcție de ceea ce îți place. Vreau să citesc din cartea profetului Isaia, adăugând ceva aici, capitolul 66, spunea Domnul prin profet, citesc de la versetul 3, cine junghi un bou ca jert. Ei vorba de același profet, aceeași generație. Nu-i mai bun decât cel ce ucide un om. Doamne, cum vine asta? Cine jertfește un miel este ca cel ce rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie ca cel ce s-ar închina la idol. Și de ce îi bagă pe toți în aceeași oală? Pe păcătoșii aceia din afară și pe ăștia dinăuntru. Știți de ce? Pentru că nu vor să treacă la punctul 2 să aleagă binele și să-l învețe. Scrie finalul versetului. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Numai fotbalul, dacă îți place. Când îți voi spune să te lași de el, apoi ți se pare că medalele au stat pe gâtul tău și tu ești sponsorul la echipa din Liga 1. Și ți se rupe ceva de la inimă. E chiar asta aș și dori, să se rupă ceva de la inimă, să se sfâșie inimă și să ne zdrobim înaintea Domnului. Că nu e ușor să renunți ce-ți place, așa-i? Și numai dacă îți place ceva o oritură, dacă îți place un actor, dacă îți place numai o muzică, nu te rupi ușor de el. Dacă îți place numai averea, asta e mare deabă. Lăcomia, apoi nu poți să renunți la asta. tu ai de ales între scandalul pentru pământ sau raiul lui Dumnezeu. Ana, că Dumnezeu așa potrivește lucrurile la predică, Dumnezeu îți vorbește și prin vis, ca să te facă să înțelegi. Mi se întâmplă nouă de ori la predicator că vine câte unul la urmă și spune, dar de ce ai avut cu mine? Dar de ce? Ai vorbit exact de problema mea la care eu spun, mă bucur. Înseamnă că n-am dus scrisori fără adresă. Dar ți-a spus cineva? Nu. Înseamnă că Domnul îți vorbește că te iubește. Și vrea să te schimb. Dragii mei, când mergem la medic, ce ne place să ne spună doctorul? Ce frumos arată la 50 de ani. Parcă ești la 30 de ani. Și peste 20 de ani ai vrea să spună tot așa, nu? Și a doua zi mergi la medicul de familie, constatarea decesului. La medic nu te duci să spună ce frumos e culoarea ochii tăi. Să-ți analize și ești gata să suporți orice tratament. Dumnezeu să vă dea pricepere, să acceptați. Mă culme este că unii acceptăm să ne opereze nenea doctor, dar ne acceptăm să ne opereze nenea predicatorul, știi? De ce? Vă anesteziem și noi, ne rugăm și rugăm pe Duhul Sfânt să vă dea undă de har să puteți să plângeți puțin și să acceptați asta. Dar trebuie să o faceți și firea să se frângă. Am accentuat acest aspect pentru că vreau să leg de metoda a doua de vindecare. Isaia, capitolul 1, versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum cârmiul, se vor face albe ca zăpadă, vor fi roșu ca purpura, se vor face ca lână. La ce judecată se referea Dumnezeu? Citesc versetul 25. Îmi voi întinde mâna împotriva ta. Îți voi topi zgura cum o topește leșia. Toate părticelele de plum le voi depărta din tine. Versetul 27. Sionul va fi mântuit prin judecată. Cum? Că Domnul ne-a promis că noi scăpăm de judecată. Nu predicăm noi așa la mormântări? Ba da, numai știți cum sună versetul. Cine ascultă nu vine la judecată, dacă ar n-ascultă. Primul tratament se numește ascultare cu învățare. Vindecare la slujba de la adunare. Al doilea tratament e atunci când, așa cum spune un Corinteni 11, ne judecă Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și să știți, ca slujitori, asta oarecum este liniștea noastră și ajutorul care Domnul ne-l dă. Adică noi vă predicăm și voi nu vreți să ascultați. Și vine Domnul în urmă cu judecata. Și Domnul îți umblă la sănătate, îți dereglează conturile. Pentru că așa spunea eu Botezătorul. Eu vă predic și care era sincer întreba. Eu sunt... lucrez la finanțe. Ce ar ținut la mine pocăințe? Că eu Botezătorul numai asta provodea. Pocăințe.
Băi, trebuie să respecti tarifele
de impozitare. Că mai le rămânea și lor un bacșiș, nu dădeau tot la autoritățile romane. Dar nu toți făceau așa. A venit unul să boteze numai să scape de mânia viitoare. Și le spune Ioan, băgați-i seama că eu botez cu apă, dar după mine vine unul care ce are? Are și foc, nu numai apă. Adică apa e de la amvon, focul e pe unde l-aprinde Domnul. Și ce nu se rezolvă cu apă, se curăță cu foc. Dumneavoastră cum vreți să fiți spălați? Cu apă sau cu foc? Vedea Domnul Safir la noi și un frate tânăr și era din zona aceea, n-a venit la adunare, era pe săptămână, nu știu că era pe săptămână, avea treabă. Și vine să se întâlnească el la masă când au servit și zice, de ziua n-am putut să ajungă, doar mă iartă Domnul. La care un altul zice, da, numai procesele astea verbale de iertare pentru cei ce nu vin peste săptămână la adunare, se semnează la spital. Că Dumnezeu le-a spus la evrei, respectați zilele sfinte și anii de odihna pământului. Nu i-au respectat ei. Și a rupt Dumnezeu calendarul când a văzut că ei nu respectă. Dacă tot nu respectă, pe ce-l mai țin acolo pe perete? Nu, m-a bifat. Încă unul, m-a bifat unul. Apoi au tras linie și le-au adunat. I-au dat o socoteală, i-au scos din țară, dus în Babilon și o să mă numărați voi. Că până acum m-am numărat singur. Cum ați vrea să vă mântui Domnul?
judecându-ne noi sau când ne judecă El? Dacă când vă judecă cineva de la adunare, atunci vă place? Știți că judecata, disciplina adunării e undeva între judecata noastră și judecata Domnului. Frații ne vin în ajutor. Dar sunt multe lucruri care scapă de noi. Pentru că nu cunoaștem noi ce este inima unui om, se pot ascunde. Dar intervine Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu.
Ascultați-mă ce vă citesc din Isaia, capitolul 4, versetul 4. Hai și 3. Și cel rămas în Sion, adică cei ce vor rămâne cu adevărat pentru mântuire, pentru belșug, cel lăsat în Ierusalim se va numi Sfânt. Oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim, după ce va spăla Domnul murdăriile fiicii Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, zis că le erau mâinile pline de sânge, spus Domnul, mă ocup eu de asta. Îi va curăți cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii. Fac aici o mențiune. Să nu creadă toți credincioșii. A, va să zic că e simplu. Dacă nu mă pocăiesc de bunăvoie, vine Domnul cu măsuri punitive și tot în rai mă duce. E Duhul judecății și Duhul nimicirii. S-ar putea unii nici pedepsiți de Domnul să nu schimbe atitudinea. Nu toți cei ce vor fi judecați vor fi și mântuiți. Unii se vor numi argint lepădat. Vedeți? Pe unii Domnul îi va lovi și ei tot nu se vor întoarce. În Amos scrie de câteva ori. Și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Și sunt și alte referințe în Scriptură. De aceea vă amintesc în acest context ceea ce scrie în Evrei, capitolul 12. Pentru că, dragii mei, ceea ce vă spun acum are nuanță profetică. Dumnezeu a lăsat peste România de 20 și ceva de ani libertate să ne pocăim. La Revoluție românii au spus că se pocăiesc. Și Dumnezeu de 20 și ceva de ani face evanghelizări la o biserică, la alta, la cămin, la radio. Și oamenii nu vor să se pocăiască. Puțini. Cu adevărat, foarte puțini. Și atunci Domnul e nevoit să vină cu astfel de măsuri. Iar cei ce nu acceptă nici metoda a doua, nu le rămâne decât să fie îndepărtați. Evrei, capitolul 12. Citesc de la versetul 3. Uitați-vă, dar cu băgare de seamă, pentru că nu cumva să vă pierdeți inima. Versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Un cumnat al meu a fost chemat de Domnul la pocăință în tinereți. A venit o vreme și așa a fost cuprit. Și când s-a dat din nou la băut, s-au bătut și și-a pierdut un ochi și o ureche. Și obișnuia să spună după aceea, a vrut să mă culeagă Domnul cu mreaj. Dar n-am putut fi cules. Atunci au aruncat undița. Și pe aceea prin ureche au intrat acul și prin ochi au ieșit. Atunci m-au tras. Auzi, la tine pe unde vrei să înfingă Domnul acul de pescuit? Am cunoscut un tânăr în Banat de Cărpiniști. Zicea, frate, am fost din familie de pocăiți, dar mai mult de revedere. Și tot îmi spunea unii și mă întreba, măi, tu când te pocăiești? Asta mă pocăiești. Și odată, făcut o ocluzie intestinală, m-am temut că mor. Urgent m-au dus, m-au operat. Pe când m-am trezit cu alte gânduri. Că unii trebuie să operați și la stomac, nu la cap de Domnul, ca să se schimbe viața. Și l-am întrebat, de când te-ai pocăit? Până nu s-a făcut anestezia, când te-ai trezit din operație? Nu știu dacă, sunt altul. Mă, știți care e problema? N-a rămas numai cu o cicatrice pe abdomen, a rămas cu regim alimentar pe viață. Nu-i tot una să fii cu doi ochi sau numai cu unul. Nu-i tot una în viață. A venit astăzi la mine, poate și de aceea am întârziat puțin, o tânără de undeva din județ. Frate, sunt drăgostită de un băiat din lume. Și vreau să mă pocăiesc. Nu se poate. Dar oare dacă el se pocăiește, bănuiesc că ești tu să-ți pocăiască? Că el nu vrea. Dar cum se poate cumva să-l iubesc pe el și pe Domnul? Și i-am spus, draga mea, fete care au încercat ca tine și s-au nenorocit pe o viață. Știu cu zecile și cu sutele, dar nu știu nici una la care să-i fi reușit o asemenea procedură. Ție-ți rămâne să alegi, te pocăiești acum și îți frângi inima, te rupi de el, sau ți se va frânge inima în durere peste ani și ani, când va veni la casă beat, cu duhoare de tutun, poate și cu alte lucruri. Nu, că se poartă frumos cu mine, zic, stai că deodată nu i-ai făcut niciodată mâncare și nu i-ai spălat haine și să faci curat în casă, apoi să vezi dacă nu te ia la rost. Dar era la noi un bătrân în Apuseni, explica la oameni, sunt oameni înțelepți, care așa ar vrea să-i sfătuiască pe alții, dar unii numai că nu vor să preceapă. Mi-am amintit de un alt bătrân și apoi vă spun de asta. Se oprea în loc prin sat ăsta, undeva lângă Cluj, în zona Tritere, Turda. Îi vedea pe oameni nepocăiți, îi scăpeau lacrimi. Și seamnă că tot nu vrei să te pocăiești. Ți-o mai dat Dumnezeu zile. Nu vrei să te întorci la ea. Nu vezi cât e de bun Dumnezeu, uite, gospodăria. Ai de tot. Ce aștepți, omul? Și pleca plângând mai departe, că vedea că omul e rece. Bătrânul cel de care m-am zis, avea o vorbă când îi spunea la uneori și la familie de pocăiți, care nu erau serioși. Auzi, ascultă, pentru Domnul Iisus, de dragul Lui, dar teme-te că Dumnezeu și foc mistuitor. Și când vedea că n-ascultă, te dădea în cap și zicea, greu e să fii cu mine. Adică atât de greu ca oamenii să asculte, e vorbă bună. Am întrebat o dată pe un grup de tineri, nu iarna asta, pe voi ce vă poate determina să vă schimbați? Ce-am enumerat? Un vis, o predică, o prorocie, o cântare care îți mișcă inima, un sfat a cuiva la care cineva s-a grăbit să spună, cântăm cu capul. Asta e metoda a doua. Când nu-ți lucră capul, nu-ți rămâne decât să dai cu capul. Ce să faci? Da. Avea fratele Bocheanu o vorbă. Unii șoferi văd semnul, drumul înfundat. Ei nu cred. Se duc, dau cu mașina în zi, se întorc înapoi, se uită la semn și zic, a fost drumul înfundat. Cine nu vrea să lucreze cu capul, va da cu capul. Și rămâne de văzut dacă nu se va spara. Dacă va fi numai Duhul judecății, dacă nu cumva va fi Duhul nimicirii. Și în ultimul rând, dragii mei, textul nostru ne arată două destine, așa cum enunțam în titlu. Și vreau să spun ceva despre destinele astea. Pentru că în final, fie de voie bună, fie determinați de anumite nevoi, totul este o alegere a noastră. Isaia, capitolul 1, versetul 19, de veți voi și veți asculta. Numai dacă veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. Și să nu spuneți, da, ce crezi că cum a zis predicatul în seara asta? Știți cum se încheie textul cu ce cuvinte? Căci gura Domnului a vorbit. Dragii mei, nu-i la mine cheia de la iad. Aia de la rai e la noi. E cheia cunoștinței. Și noi am vrea să vă mântuiți. Prima e trecută de veți voi, a doua e trecută de nu veți voi. Adică Dumnezeu se așteaptă să voim, nu? Asta e oferta. A nu voi, ceea ce rămâne. Vreau să vă dau un exemplu din Scriptură. Din cartea 1 a Împăraților, capitolul 11. Ce înseamnă să-ți promite Dumnezeu ceva? A luat Dumnezeu pe un bărbat, Ieroboam I. Și scrie din un împărat 11 la versetul 37, pe tine te voi lua. Și vă rog, individualizați asta, pe tine, de aici, de jos, de sus, te voi lua. Zis, Domnul, vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul. Au zis, ce promisiune enormă. Vei fi împăratul lui Israel. Nu putea fi ceva mai sus. dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă, subliniați, dacă vei umbla în căile mele, dacă, trei de dacă, adică să-l conștientizezi, vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Tot ce e mai bun, vine pe adresa ta la pachet. S-a bucurat
tânărul ăsta, așa?
Și a ajuns împărat al lui Israel. A domnit mult? A domnit o vreme. Întoarce o foaie în Scripturi și vă citesc în capitolul 4 ce se vede și s-a întâmplat. Hai ce timp în 13. Deci Dumnezeu i-a promis. Asta scrie în 11. Pe ușor de ținut minim. În 12 scrie că n-a ascultat și s-a întors la idolatrie. Adică ți se predică, ți se promite belșug, n-asculți, vine, nu asculți de metoda 1, vine metoda 2. În capitolul 13 trimite Dumnezeu un proroc. Domnul se trimite și aici. În timp ce împăratul era la altar și ardea tămâie. Și prorocul zice așa, capitolul 13, versetul 2, așa vorbește Domnul. Versetul 3, altarul se va despica, cenușa de pe el se va vărsa. Când au zis împăratul aceste cuvinte, loc să asculte, că un proroc i-a spus ce are Dumnezeu pentru el, a zis, prindeți-l și-a întins mână. Acum aici în sală sper să nu fie niciunul care să vrea neapărat să mă prindă. De aceea, dacă nu vrea să mă prindă, nici nu e nevoie de vreo minune. A rămas cu mâna întinsă. Atunci s-a smerit puțin, a zis, roagă-te la Dumnezeu să-mi pot trage mâna, ce împăratul să fiu, să ne cu stânga de acum. Și spune Scriptura aici, versetul 33, după întâmplarea aceasta, a venit Duhul judecății, dar din nefericire au luat Duhul judecății. Împăratul Ieroboam nu s-a bătut de la calea lui ce are, a pus iarăși preoți și s-a dus în stricăciunile lor. Și în capitolul 14 vine sentința nimicirii. Citesc la versetul 7. Du-te, spune Ieroboam, așa vorbește Domnul, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie. Versetul 9. Dar tu ai făcut mai rău decât cei dinaintea ta. Mai lepădat înapoi a ta. Versetul 10. De aceea voi trimite norocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Și dă sentința pe articole. Unii o să moară mâncați de câini, alții loviți de sabie, că a vorbit gura Domnului. S-a împlinit? Se împlinește și acum? Dumnezeu să aibă milă de noi. Dragii mei, vreau să mă opresc aici. În seara asta, cuvântul a fost mai aspru ca prorocia lui Ahia. Dar așa mi-a fost, da. Uneori aș vrea să vă dau la toți mere dulci, dar uneori, dacă suntem trimiși cu un coș de lămâi, trebuie împărțit. De altfel, medicamentele sunt dulci puțin, așa. Apoi au un gust amar, apoi după ce te tratezi, e bine.
Și slăvit să fie,
Doamne. Și la urmă, vede ce înțeleptul mai bine mostrarea pe față decât o prietenie. Mie nu mi-a face nicio plăcere după ce plec de aici, o cunoscându-mă, să zic, băi, adeva sunt niște păcători. Nu. Ce m-a avut să vă spun, ce mi-a fost dat să vă spun, m-am rugat pentru asta, v-am transmis cu dragă inimă și aș vrea să dau de dumneavoastră în rai.
Amin.
Și în adunare, ori pe unde mă duc, să ne întâlnim cu frații, surori, eu am o formă. Pe cei ce întâlnesc la adunare, sunt șanse să întâlnim în rai. Noi, de aici din față, vă vedem fețele așa și vedem cam cât sunteți, cât la sută procent credeți că s-o predicat așa. Mă depinde și ce vă spun ceilalți la ușă. Când mergeți pe drum spre casă, apar primele comentarii. Ce zici? Ne schimbăm sau nu ne schimbăm? Tu ce zici? Copiii nu se uită la tata și la mama să vadă tata să pocăiești. Mama, ce zici? Ce frumos ar fi să pocăiască toată casa. Să luăm așa o hotărâre colectivă, să ne apropiem de Domnul. Nu, unul vrea să renunțe la film, celălalt nu vrea să renunțe. Unul vrea să se împace și să lase de la el, las că ne dă Domnul din altă parte. Și l-au spus, nu, capodată de pe el. Auzi, ascultă învățătură. Cunosc un caz, îmi găduiți în anexa asta. Într-un oraș din România, un băiat bangal, tată s-o mare ștab, se duce cineva la o cofetărie și comandă așa, în batjocură, și dați-mi servicii, vă rog, trei înghețate la două pahare. Nu, sau două înghețate la trei pahare, ceva de genul ăsta. Și fata aia, pocăită, și când vă hotărâți exact ce doriți, comandă. Eu sunt întind de peste tirgea și dă o pahare. Om nepocăit, evident. Fata asta era dintr-o familie mai mare. Și-a spus la frații ei, între ei unii erau pocăiți, alții nepocăiți. Unul din cei nepocăiți zicea, nu scapă. Pentru asta plătește 100 milioane pe puțin. Acum luăm noi banii de pe ele, iar dacă nu, ne reglăm contul în natură. Și spune la un alt frate de-a lui ce ne-a pocăit. Ăsta zice, măi, cum să facem eu la casă? Până la urmă a reușit să-l convingă să scadă suma la 50 de milioane. Zice, și atât mai mult, dar cum? El între timp a uitat să vă spun să dusese și deduse 5 milioane la fată înapoi, la vânzătoare. Ia la bufetă, i-a lăsat acolo și a plecat. Și zice ăsta ce era credincios, zice, auzi, noi luăm 50 de milioane, mergem noi și dăm ăștia 5 milioane înapoi. Cum? Hai cu mine, să arăt. Merg, îl caut acasă, nu-i acasă, era undeva la ceva, cineva ce urma să fie nănașul lui și era cu logodnica acolo, vă dați seama, undeva afară, curte, la grătar. Și când i-au văzut pe ăștia că vin, foști sportivi și erau cunoscuți, se duce repede spre aici, vă rog, știu că sunt vorba, dar nu aici, mă faceți de toată minunea, nu aici. Ne întâlnim undeva, dar nu aici, vă rog. La care fratele s-a mai mare zice, au fi vizit. Noi suntem oameni, știi, crede. Stau la masă și scot cele 5 milioane și le dau. Și ăștia-s banii tăi. Nici vorba, astea sunt pentru fată, dar vreau să-i dau mai mult, dar vă rog. Și mi-am fost tine și nepricepoți și am greșit. Fii pe pace, asta nu se iau în cap. L-am venit doar să-ți dăm bani, să te salutăm și dorim petrecere plăcută mai departe. Omul acela a povestit apoi și a zis, băi, respectivii zbogăriți. Au trecut de atunci câțiva ani, respectivul, a ajuns el între timp un șef. Dacă merg la el credincioși și se rezolvă o problemă, sau când se întâlnesc cu ei, îi respecte de zici că ei sunt șefii lui. Pentru că asta i-a încrustat inima. Asta vrea Dumnezeu, să fim lumini. Și într-un domeniu al evlaviei, pentru un student care este curată și nu-și permite prietenii ușoare, pentru un băiat cu demnitate care nu vorbește vulgar, un om de afaceri care este corect, ăștia sfinții lui Dumnezeu. Și ăștia când vin să facă slujbă, se deschide cerul. Îngerii le primesc slujbele, vor rămâne registrate cu un ecou etern și vor primi răsplată pentru tot ce au făcut. Pentru că Dumnezeu ne vrea sfinți. El știe că sunt de păcătoși, dar vrea să ne ierte. Care sunt metodele de iertare și de vindecare? Să învățăm. Dumnezeu ne-a creat ființe inteligente. Noi putem să ne spălăm mintea de tot ce e rău, să ne nobilăm mintea cu ceea ce este bun și viața noastră se va schimba. Dinăuntru vor fi alte programe. Ne introducem și un antivirus inteligent, când mai vin gândurile să le imediat ridicăm bariera să nu treacă și toate astea gândindu-ne că în final ne așteaptă belșugul. Vă doresc să intrați acolo în belșugul casei lui Dumnezeu. Să stați la umbra pomului vieții și să gustați. Veți întineri cu fiecare în bucătură. Veți fi frumoși ca divinitatea, smărit și slăbit să fie tot. N-o să vă pară rău de nimic de ce ați pierdut. N-o să vă pară rău după nicio poftă și o plăcere ce ați abandonat-o. Ba mai mult, vom fi conștienți că asemănându-ne cu Dumnezeu, distanțându-ne de orice formă de păcat, intrăm în acea comuniune a Sfinților, că viața veșnică e aceasta, să fim ca Dumnezeu și să stăm împreună cu El. Doamne ajută-ne! Amin!